Croeso i ail bodlediad Canolfan Llywodraethiant Cymru. Fe enw i di Richard Wyn Jones, ac yn ymuno â fi heddiw mae Manon George, sydd ar staff y Brifysgol, a hefyd Emyr Lewis sy'n un o'r ffigurau amlyca y myd y gyfraith yma yng Nghaerdydd ac yng Nghymru. Ar hyn, ydym ni'n mynd i drafod heddiw, ydy ffawd y ddedd of hawliau dynol ar hyn mae cynlluniau'r Llywodraeth Brydeinig yn ei olygu o ran y setliad datganoli yma yng Nghymru. Ond dwi'n mynd i ddechrau efo rhywbeth sylfaenol iawn i'r rhai ni sydd ddim yn gyfreithwyr. Y cwestiwn sylfaenol ydy, beth ydy y ddeddf hawliau dynol yma, pam fod o'n arwydd o cael ac yn bwysig? So, gawn ni gychwyn falle, cychwyn efo chdi, Emyr, a wedyn o'n i fynd o fyna.
Iawn, wel, ar ôl yr ail rhyfel byd, a'r holl erchyllderau yn bodoli bryd hynny, fe benderfynwyd bod angen cael rhyw fath o gyfraith rhyngwladol byddai'n gosod hawliau sylfaenol pobl yn wyneb grym a gorthrwm. A fe gafwyd Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop, a dweud y gwir, cyfreithwyr Prydeinig oedd y rhan fwyaf wrthwaith yn drafftio'r y Confensiwn Rhyngwladol, rheolau rhyngwladol yma. Ym 1998, penderfynodd y Llywodraeth Lafur yn dilyn addewid yn ei manifesto i basio deddf yn San Steffan oedd yn corffori yr hawliau dynol, yr hawliau sydd o fewn y confensiwn yma, oedd i mewn i gyfraith Brydeinig. Ac wedyn mae yna oblygiadau wedyn ynglyn â sut mae deddfau Brydeinig eraill, a sut mae cyrff cyhoeddus, ac yn wir pawb ohono ni, yn gweithredu.
Oce, okay. Un ffaith Gymreig ddiddorol. Os dwi'n iawn, Maxwell Fife oedd un o brif awduron y confensiwn, ac wrth gwrs fod dau bananas, fe ddo'n cael ei alw, fod gwneudog dros Gymru cyn sefydlu yr ysgrifenyddiaeth gwladol ynde, lle mae yna rhyw gysylltiad Cymreig od o fyna o ran awduraeth yr, os dwi'n iawn.
Wel, dwi'n meddwl fod ti, ac wrth gwrs mae'r un peth yn wir am ddatganiad o'n ei bynnaeth America, pob math o ryw offerynnau...
Na ti, yn hollol. Beth bynnag, so o ran Manon, cyn i ni droi at Gymru o gwbl felly, hwn yn cael ei gorffori yn gyfraith Prydeinig yn 98, yn y ddeddf yn 98. Pan newid, ydy hwn yn cael ei ystyried yn beth mawr? Sut mae pobl sydd yn arbenigo yn y gyfraith, fatha chdi, yn meddwl am hyn o ran pa mor arwydd o cael mae wedi bod?
Ond dod â hawliau yn agosach at y bobl mewn ffordd, y ddeddf 98 yn golygu bod modd gorfodi hawliau'r confensiwn mewn llysoedd yn y Deyrnas Unedig, bod dim rhaid mynd i Strasbourg os oedd eisiau gorfodi os rwy'n yn cwyno bod i hawliau confensiwn nhw wedi cael eu torri, bod posib wneud hynny drwy gyfraith yn Nghymru a Lloegr. A hefyd bod o'n rhoi lot o ddyletswydda ar gyrff cyhoeddus i weithredu yn unol a hawliau confensiwn. Hynny hefyd yn cynnwys awdurdodau lleol, adranna Llywodraeth ac wedyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd yr Alban, bod rhaid iddyn nhw ddeddfu a gwneud penderfyniadau mewn ffordd yn cyd-fynd a hawliau'r confensiwn.
Wel, ti'n dod, mae yna'n wych, ti'n dod â ni'n syth at y sefyllfa yng Nghymru. So, Emyr, droi nôl at ychdi, sut mae y ddeddf hawliau dynol yma yn perthyn os lycid i'r ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n gynnu o ran y setliad datganoli yng Nghymru?
Wel, yn y ffordd yma, mae ddeddf Llywodraeth Cymru bresennol, ac yn wir y ddeddf Llywodraeth Cymru flaenorol 1998, yn dweud bod yn rhaid i... Sa'n ddechrau eto, mae'n lwgyn ni. Mae ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 yn ei gael cychwyn yn fanna, yn dweud bod yn rhaid i'r cynulliad, oedd y cynulliad gweithredol, dim un ddeddfwriaethol ar y pryd, weithredu yn unol â'r hawliau confensiwn. Oedd yn cael ei diffinio fel yr hawliau sydd yn cael ei gosod yn y ddeddf hawliau dynol. Ac un ffaith ddifur, cool fact, os dywedodd yr Americanwyr i ti di hyn, roedd yr hawliau confensiwn, yr hawliau dynol, yn rhan o gyfraith Cymru, flwyddyn cyn iddyn nhw ddod yn rhan o gyfraith Cymru a Lloegr, oherwydd bod ddeddf Llywodraeth Cymru wedi dod i rym cyn ddeddf hawliau dynol. Digon o hynny. Erbyn heddiw, a dyma lle mae'n bwysig, erbyn heddiw, nid yn unig mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu yn unol ar hawliau confensiwn, ond hefyd mae'n rhaid i ddeddfwrfa Cymru, hynny yw cynulliad cenedlaethol, ddeddfu mewn modd sydd yn gymhathus gyda, sydd yn cyd-fynd â yr hawliau yma. Cymharwn ni hyn o sefyllfa San Steffan, oherwydd bod gennym ni'r syniad yma o sofraniaeth San Steffan, sofraniaeth y Senedd yn Llundain, dydy, os ydy cyfraith y basiwyd gan y Senedd yn Llundain yn groes i hawliau dynol, dydy hynny ddim yn gwneud y gyfraith honno'n anilus. Mae'r Senedd dal yn sofran, ond mae'r barnwr yn gallu datgan, gwneud penderfyniad, dwi'n datgan bod hyn yn anghymathus, ac wedyn mae pŵer gan ysgrifennydd gwladol wedyn i ddiwygio y gyfraith i'w gwneud hi'n gymhathus efo'r hawliau confensiwn. Yng Nghymru mae'n wahanol. Os ydy un o ddeddfau'r cynulliad yn cael ei chanfod i fod yn groes i'r hawliau dynol, mae'n gyfan gwbl ddirym.
Oce, so felly di hyn yn golygu, Manon, mae'n lot o sôn wedi bod yn y wasg dros yr dyddiau yr wythnosau dwytha yma, fod hynny'w, mae diwygio, mae'r ddeddwriaeth yma yn sylfaenol i'r setliad datganol i'n ogledd Iwerddon, mae'n sylfaenol i'r setliad yn yr Alban. Ydy o felly yn wir i ddweud bod hyn yr un mor sylfaenol yng Nghymru ag ydy o'n yr Alban yng ngogledd Iwerddon? Mae yr un mor ganolog i beth ni'n neud yng Nghymru.
Yndi, yn union fel ddudodd Emyr, mae yna lot fwy o gyfyngiad ar y cynulliad ac yr Llywodraeth Cymru o ran hawliau dynol na syna ar San Steffan. So, mae'n rhaid i'r ddeddwriaeth gyd-fynd â hawliau dynol, mae'n rhaid i benderfyniadau Llywodraeth Cymru gyd-fynd â hawliau dynol. So, mae hwnna'n yn lot mwy o gyfyngiad na sydd ar Senedd San Steffan. Yr unig peth ran hawliau dynol ydy does gan y cynulliad ddim yr hawl i ddiwygio deddf hawliau dynol i 1998. Dim ond Senedd San Steffan sydd gan yr hawl i ddiwygio neu ddiddymu hwnna.
Okay, so mae hwn yn gyfan gwbl ganolog i'r ffordd mae datganoli'n gweithredu yng Nghymru. Felly, okay, so gwn ni ddechrau efo bwriadau Llywodraeth Geidwadol newydd. Beth sy'n bod yn eu tyb nhw hefo'r ddeddf hawliau dynol? Pam i bod nhw yn anfodlon efo'r status quo?
Wel, mae'n anodd gwybod yn hollol, ond mae'n nifer o wahanol ffrydiau yn cydredeg fan hyn. Yeah. Y ffrwd cyntaf dwi'n meddwl ydy'r ffrwd sy'n ymwneud â ambell i achos unigol. Fel arfer yn ymwneud â therfysgwyr, ond hefyd yn ymwneud â hawliau carcharorion, sydd wedi rywsut neu gilydd cynyrfu ambell un oedd i mewn i'r blaid geidwadol, ac yn gweld y ffordd mae'r llysiawnderau dynol yn Strasbourg wedi gwneud penderfyniadau sydd yn mynd yn groes i'r hyn sy'n cael ei ystyried yn synnwyr cyffredin. Yeah. Felly fe geidi oedd i fewn i fanifesto y ceidwadwyr ac y syniad yma o ddiddymu Labour's Human Rights Act, fel maen nhw'n ei galw hi.
Yeah.
Dan yr adran sy'n ymwneud â ymladd trosedd, a dan yr adran sy'n ymwneud â therfysgaeth.
Right.
Ond dwi'n credu mae'r ffrwd arall sy'n ffrwd bwysig ydy'r ffrwd wrth Ewropeaidd.
Right.
Ac yn ddiddorol iawn hefyd fan hyn, o dan y penawd lle maen nhw'n deud real change in our relationship with the European Union, mae yna ddarn arall sy'n deud we will scrap the Human Rights Act.
Oce, ond gai, reit, so dwi'n bod yn dwpron gan nad dwi'n gyfreithiwr, oce? Okay? Ond dyma'r syniad oedd bod gen ti'r Convention Ewropeaidd yma sy'n cael ei gorffori yng nghyfraith Prydain neu Deyrnas Gyfunol drwy'r ddeddf hawliau dynol. Ond ar hyn o bryd, dyn nhw ddim yn siarad am dynnu allan o'r Convention. Na dyn, so os wyt ti'n anhapus efo'r llys yn Strasbourg, fydd y llys yn Strasbourg yn dal i allu dod i benderfyniadau ynglyn â beth sy'n digwydd i ymrydain, hyd yn o'n i bai fod Prydain yn tynnu allan o'r Convention, neu dwi'n drysu fyny?
Wel, dwi ti ddim wedi drysu, ond mae nhw si. Doedd na ddim eglurder o gwbl ynglyn â'r hyn maen nhw'n bwriadu i wneud. Gallai ti edrych ar hwn yn fod ar ochr fwyaf radical, byddwn nhw'n dweud, dyn ni'n mynd i gael gwarad, dyn ni'n mynd i madael ar Convention, dyn ni'n mynd i gael hawliau Prydeinig beth bynnag i wystyr hynny. Ar un mwyaf ceidwadol, dyn ni'n mynd i newid rhywfaint ar sut mae llysoedd Prydain yn gorfod cymryd sylw o'r llys Ewropeaidd. A rhwng y ddau begwn yna, mae gen ti lot o wahanol bethau.
So ti'n meddwl...
A mynd ar rhywun nôl i sefyllfa cyn 98 byddai hwnna mewn ffordd, bod chi dal yn gallu gorfodi'r hawliau, ond o gorfod mynd i'r llys Strasbourg i wneud hynny, bod o ddim yn rhan o gyfraith Cymru a Lloegr.
So mae yna, felly, mae yna rhyw fath o mwysedd yma'n hyn, Manon, oes ynglyn â'n union beth ydy'r bwriad yma'n hyn. So maen nhw'n sorad am dyleu Labour's Human Rights Act, oce? Okay? Ond mae'r Convention ar hyn o bryd, fel petai o'n mae perthynas Prydain yn parhau fod yn arwyddo i'r convention. Felly...
Does na ddim unrhyw sôn os ti'n cyn yn golygu gadael y convention,
right.
A os ydy o, mae hynny'n obligiadau anferth mewn y cyfraith ryngwladol wedyn, tasa Dinas Unedig yn penderfynu gadael y convention. Mae diddymu yr ddeddf hawliau dynol yn fater arall wedyn, diddymu deddf, ac cymryd wedyn dal bod yn rhan o'r convention a gallu gorfodi hawliau'r convention ar lefel Ewropeaidd. Ac mewn ffordd, fysa goblygiadau ddim mor sylweddol tasa hynny yn digwydd, ac a fydden nhw yn rhoi wedyn bil hawliau prydeinig fel sydd wedi cael ei sôn.
Ond os ydy anhawster sylfaenol di ynglyn â'r ddeddf yma, y ffordd mae Strasbourg, y llys yn Strasbourg yn dehongli bethau, resymeg i safbwynt nhw ydy dileu y ddeddf a tynnu allan o'r convention.
Ond mynd efo, mae yna sawl gwlad sydd yn rhan o'r convention, ond sydd heb ddeddfa hawliau dynol yn gorfodi'r hawliau yna ar lefel domestig. Pethau sy'n teddu digwydd yn y gwledydd yna ydy bod i'r hawliau dynol fel petai wedi ymgorffori mewn cyfansoddiad ysgrifenedig, ac wrth gwrs rhywbeth sydd gennym ni ddim ohono fo yma.
Oce, so dychwelyd yn ôl at Gymru, Wally a Wen rwan, a be mae hyn i gyd yn olygu. Felly, i ddechrau fo, gan fod hwn mor sylfaenol i'r ffordd mae datganoli'n gweithio yng Nghymru, Epson yma'r Alban, ac yng Ngogledd-Iwerddon, wrth gwrs mae Ngogledd-Iwerddon ar wahân eto.
Mae'n cytundeb rhyngwladol fan'na.
So mae hwnna'n gymhleth tu hwnt. Okay, ond gan i osod Ngogledd-Iwerddon ar eill di, a canolbwyntio ar Gymru a'r Alban, ydy'r Llywodraeth Brydeinig jyst yn gallu, gan bod hwn mor ganolog i ffordd mae datganoli'n gweithio, ydy Llywodraeth Newydd David Cameron a bwrw bod gennym nhw'r pleidleisio'n San Steffan yn gallu jyst dileu hyn a felly newid y ffordd mae datganoli'n gweithio.
Da ni yn y wlad ddiddorol iawn yna rhwng cyfraith a gwleidyddiaeth yn wladwriaeth Prydain oherwydd y diffyg cyfansoddiad ysgrifenedig fel dwedodd Manon. Ar y naill llaw, mi fyddai'r pyryddion yn dweud, wrth gwrs gallwn nhw'n neud o. Cyhyd a bod nhw'n medru cael mwyafrif yn San Steffan, a mae hwnna'n gwestiwn gyda llaw, mae nifer fawr o aelodau meincia cefn y Llywodraeth yn anhapus iawn ar syniad yma. Ond gyda bod nhw'n medru cael mwyafrif yn San Steffan, mi allasa nhw ddadneud y setliadau datganoli yn llwyr. Gan nhw'n cael gwared o Senedd yr Alban a gynulliad, felly mater bach bydda tynnu'r hawliau dynol allan o'n y canwaith. Ond yn wleidyddol ydy hynny'n bosibl, yn gwestiwn gyfan gwbl wahanol. Oherwydd, am nifer o resyma, y prif reswm, sy'n ni'n dweud, ydy mae pobl Cymru a phobl yr Alban wedi pleidleisio o blaid mewn referendwm cynnwys yr hawliau yma o fewn i setliadau. Y rheswm arall, wrth gwrs, ydy, da chi'n gwybod, natur wleidyddol wahanol yr Alban a Chymru o ran lle mae, falle rhywun dadle, consensus mewn perthynas a materion fel hyn. Felly er bod modd i ni, a'r trydydd peth ydy hyn wrth gwrs, wyt ti o ddifri yn dweud bod, bod y Senedd yn Llundain yn mynd i darfu mewn modd mor ddifrifol ar just mewn mater o realpolitik yn erbennig ar gyfansoddiad yr Alban.
Oes na ddim convention hefyd bod y Llywodraeth Brydeinig ddim yn altro setliadau datganoli heb gydsyniad y Seneddau, yr Alban a, wel, Cynulliad Cenedlaethol?
Oes, mae convention siwl lle'r syniad bod rhaid gofyn am ganiatad y Seneddau ddatganoledig os ydyn nhw am newid i pwera nhw neu deddfu ar fater sydd wedi i ddatganoli. Wrth gwrs, mi fysa hwn yn newid i pwera nhw. Ond bydda ni wedi gweld o blaen gyda yr convention siwl. Mae hyd yn oed os ydy'r Seneddau ddatganoledig yn anghytuno gyda'r penderfyniad neu'n pleidleisio yn erbyn, mae nhw dal yn gallu pasio rheina, felly dwi ddim yn gwybod faint wahaniaeth y bydda pleidlais yn erbyn yn ei wneud.
Ydy hynna wedi digwydd yn aniw? Swn i'n meddwl yn nghyd-destun referendum ar Alban llynedd fod hwnna'n mynd i fod yn gam go fawr neu emir?
Mae'n swnio i fi fel byddai fod gwirion iawn iddyn nhw'n wneud os dyn nhw o ddifri ynglyn â bod yn unoliaethwyr, ynddo? Hynny ydy mae'n rhaid cadw rhywsut neu gilydd yr hawliau yma o fewn fframwaith Prydeinig.
OK, reit, so, reit, da ni'n, mae'na lot fawr o broblemau fy hyn. Mae'na broblemau o ran cael mwyafrif, mae'r oblygiadau gwleidyddol, yr oblygiadau i'r undeb, etc, etc. Ond dyweder i bod nhw'n neud o, okay? bod y Llywodraeth hefo'r pleidleisiau, bod nhw'n penderfynu, wel, San Steffan sy'n sofran wedi'r cyfan, da ni'n mynd i'n just neud hyn. Ydy ni'n gwybod sut fydda hyn yn altro y ffordd mae datganoli'n gweithio? Felly, er enghraifft, a fydda nhw yn rhoi y bil Prydeinig, y bil hawliau Prydeinig yma yn lle y bil hawliau dynol, ac felly fydda'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn gorau gweithredu mewn ffordd sy'n gyson â hynny. Mha ffordd fydda y ffordd mae datganoli yn gweithio ar lefel feunyddiol yn newid? Neu da ni ddim yn gwybod falle?
Wel, mae'n dibynnu be maen nhw'n wneud, ond mae rhywun yn synhwyro. Os dyn nhw'n mynd i gael hwn i weithio o gwbl, be maen nhw'n mynd i wneud i bob pwrpas, fydd cael gwared o'r ddeddf bresennol ac ail ddeddfu rhywbeth sydd mor debyg iddi hi, na fydde ddim yn gwneud fawr o wahaniaeth go iawn ac eithrio mewn perthynas ar becanwaith yn ymwneud ar llys yn Strasbourg.
Right.
Ac felly mae newid bychan fydda yna wedyn, bydda'n mater bychan iawn, bydda'r un hawliau yn bodoli, dim ond sut maen nhw'n cael eu gorfodiad eu homlu bydda'n newid.
Dyna ti'n gweld ar yma?
Ie, ond efallai swn i'n mentro o deud hefyd, mi fysa ni falle yn gallu dehongli pwera Cymru a'r Alban, fel bydda gan nhw bwer i ddod i ddeddfu a'r hawliau dynol i orfodi hawliau'r Convention. Mae'n efo'r cwestiwn mawr ynghylch y peth, ond dydy hawliau dynol, neu cyfraith hawliau dynol, ddim wedi gadw nôl i San Steffan yn yr Alban, a mae'n un o'r beth sy'n ni'n galw yr materion tawel mae'n o'r silent subjects yng Nghymru. Yeah. Felly, falle fysa ni'n gallu dadle bod gan Cymru a'r Alban yr hawl i ddeddfu ar gyfraith hawliau dynol.
Ond ddim i ymuno yn uniongyrchol yn y Convention, wrth gwrs, yn gyhoeddi ni'n gorfod ymwladwriaeth sofran i wneud hynny.
Ac os gael fynd yn ôl at bwynt gododd Manon, sef y berthynas rhwng Prydain a Chyngor Ewrop, sef y corff rhyngwladol sydd yn rhedeg y Convention. Mae'n rhai, oni bai bod Prydain yn wneud y datganiad, dyn ni'n ymadael â Chyngor Ewrop. Gyda hyn o bryd, mae Belarus yn unig wlad yn Ewrop sydd ddim yn rhan, allan bod fi'n gwneud cam â Belarus, ond un o'r gwledydd yna, felly.
Yeah.
Os ydy Prydain yn gwneud y datganiad, dyn ni'n ymadael â Chyngor Ewrop. Yna mae'n datganiad sydd efo obligiadau pellgyrraeddol iawn o fewn, byddwn ni'n dadle, heddwch o fewn Ewrop, yn sicr, a normau hawliau dynol yn Ewrop. Mae Prydain licio meddwl amdani hyn o rhywun sydd yn gosod y safon ar gyfer hawliau dynol. A dwi ddim yn credu bydd Cameron yn risgio hynny. Felly mae'n rhaid o ffeindio ffordd o ddeddfu yn y maes yma sydd ddim yn mynd y tu hwnt i'r Convention. A broblem ydy bod y Convention ei hun yn deud mae rhaid i bob gwladwriaeth dderbyn awdurdod y llys iawnderau dynol yn Strasbourg. A dyna lle mae'r anhawster mwyaf.
Rai, felly yn y pen draw, Manon, jyst i gloi'r sgwrs, mae hwn yn rhywbeth sydd yn amlwg yn ddadleuol y tu hwnt, a mae yna potensial i greu bob math o strach mewnol oedd i mewn i'r Blaid Geidwadol yn San Steffan, rhwng San Steffan, Caerdydd, Belfast a Caeredin. Ond a bwrw bod nhw'n mynd i'r holl draffarth yma, falle yn y pen draw fydd y regim newydd, unai mae o mor radical fel oedd Emyr nawgrymu, bod o bron yn anodd dychmygu unrhyw Llywodraeth Prydeinig yn neud o, neu dim ond ma'n newidiadau fydd yna yn y pendraw, felly rhyw fath o Dan Chavins fydd hyn.
Ie, yn union. Achos yn gyfreithiol, mi fysa nhw yn gallu diddymu y ddeddf hawliau dynol, ond reality ydy, byddan nhw dal yn rhwym i'r Convention Ewropeaidd ar hawliau dynol. A fyswn ni'n deud, byddai goblygiadau gadael hwnna, a hefyd diwygio y ddeddf hawliau dynol yn obligiadau gwleidyddol sylweddol iawn.
Reit, wel, dwi wedi cael goleini, dwi'n gobeithio bod chi'r andawyr wedi cael goleini, dwi'n gobeithio fyddwn ni'n gallu hudo Manon ac Emyr yn ôl yn fuan iawn i drafod y ddeddf diwedd Llywodraeth Cymru diweddara a English Votes for English Laws a pethau cyffroes o'r fath yna. Ond yn y cyfamser, diolch yn fawr am wrando.